hvor miljøvennlig er egentlig elbilene, eller vindmøllene, eller solcellepanelene? For elbiler trenger jo materialer til batterier, og vindmøller mister plastbiter, og til og med solcellepaneler krever gruvedrift og utslipp. Sannheten er jo selvfølgelig at ingenting lages av luft og kjærlighet, og alt må produseres og føre med seg utslipp og inngrep. For så å undersøke om løsningene holder vann er et av verktøyene vi kan bruke såkalte livssyklusanalyser som kan brukes til å gå gjennom fotavtrykket til et produkt. Og sammenlignet med et annet produkt, eller ikke minst kanskje, å finne ut hvor forbedringer kan gjøres. Velkommen til podcast fra Solenergiklyngen. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød. Og i dag har jeg med meg en gjest som jobber med livssyklusanalyser i Asplan Viak. Velkommen, Mie Fugleseth.
Hei, hei, takk for det.
Hva er det du gjør i Asplan Viak når du jobber med livssyklusanalyser?
Jeg jobber veldig mye med byggeprosjekter eller samferdselsinfrastrukturprosjekter. Men utdanningen min er jo da innen livsløpsanalyser, så jeg kan jo i prinsippet jobbe med et hvilket som helst system, og det hender jo at nå har vi noen ganger jobbet med produktsystemer, sånn som solceller.
Mm. Og når er det kunde etterspør at dere jobber med livssyklusanalyse, eller vurderer livssyklusen til et bygg for eksempel, eller noe annet?
I den tiden jeg har jobbet, så har det jo det etterspørselen vært utløst enten av at de som oppfører bygg ønsker å ha en miljøsertifisering for sitt bygg og dokumentere klimafotavtrykket til bygget over livsløpet eller infrastrukturprosjektet, så ser vi jo at i økende grad kommer krav til at man dokumenterer dette fra myndigheter blant annet. Særlig mye kommuner stiller krav til klimagassberegninger for bygget etter hvert.
Er det da gjennom sånn sertifiseringsordninger som BREEAM, eller at man vil ha powerhouse og sånne ting, eller er det innenfor noe regelverk ellers?
Ja, nei, det vi har sett i hovedsak ting nå har jo vært mest BREEAM, Future Built Powerhouse, men vi ser vel at etter hvert kommer mer sånn mainstream myndighetskrav om at denne typen analyse gjøres da.
Har man da en slags budsjett for hvor mye klimagassutslipp som bygget skal ha, eller er det liksom... Hvordan vurderer man totalen?
Nei, der er du kanskje inne på sånn ankepunkt hvor vi har slitt litt, for det har vært litt utfordring i bransjen at vi har ikke visst helt hva det er et bygg vanligvis slipper ut av klimagassutslipp over levetiden. Så vi har veldig, til nå som vi i hovedsak har forholdt oss til sånne referansebygg, hvor man sier at vi tror at vårt bygg av den typen og den størrelsen vil slippe ut så mye, og så ønsker vi å redusere med 10-30-40% sammenlignet med det. Men vi har kanskje savnet nettopp den målestokken. Da. Så det jobber vi med i Asplan Viak, levert nettopp en rapport for Enova, hvor vi prøvde å finne ut av hva en sånn gjennomsnittsutslipp for ulike bygningstyper er.
Mm. For da har dere på en måte, frem til nå, har dere tenkt at dere skal redusere, dere måler og regner på CO2-utslipp for eksempel for et bygg, og sammenligne med bygg som er bygd i en periode der man ikke er målt, og tenkt på hva man hjelper med.
Ja, referansebygg skal være et sånt, hva hvis du oppfører ditt byggeprosjekt uten hensyn til miljø, uten spesielle hensyn, at du bare oppfyller myndighetskrav eller forskriftsnivå, hva kan du oppnå da hvis du bygger mer klimavennlig, bruker lav karbonbetong og den type ting. Men det blir jo sånn at hvert prosjekt har da sammenlignet seg mot sin egen målestokk, som gjør det kanskje litt vanskeligere å sammenligne mellom prosjekter. Så det hadde jo vært bedre da med en felles målestokk som vi jobber med å innføre nå.
Mm. Men da i det fagmiljøet du jobber da, så vurderer man solcellepaneler opp mot andre byggematerialer, sånn som betong eller stålbjelker eller hva som helst da egentlig.
Vi inkluderer solceller som en del av tekniske systemer, en del av energiforsyningsinfrastruktur i bygget, og det er også sånn at solceller har en spesiell rolle der i med at de kan erstatte andre bygningsdeler, for eksempel utvendig kledning eller yttertak, så der kan jo solceller ha en sånn dobbeltfunksjon da, som gjør at det er mest hensiktsmessig å regne det som et byggemateriale i stedet for å ha det separat fra det øvrige regnskapet.
Mm. Fordi at en sånn aktør da, som Scatec Solar som installerer store solenergiparker i Ukraina eller Egypt for eksempel, de ville kanskje regne på hvor mange gram CO2 per kilowattime blir det når man bruker solenergi, sammenlignet med vannkraft eller kullkraft eller atomkraft, mens dere sammenligner med byggematerialer, rett og slett.
Mm, absolutt, det jo et sånn skille. I hvordan man ser på solcellepaneler. Det som et kraftverk eller det som et byggemateriale? Og det jo nettopp det å ha god dokumentasjon på solceller som et byggemateriale, hvor vi kan sammenligne det i en bygningskontekst, som vi har savnet litt da. Så, og etterspurt en bedre måte å dokumentere utslipp fra solceller, ikke per kilowattime, fordi hvis man dokumenterer det per kilowattime, så må man jo legge til grunn noe om driftsforutsetninger. Man kan kun regne det hvis man vet nøyaktig hvor det skal installeres hen, og i et faktisk byggeprosjekt så kan vi jo det, men da kan vi ikke se på ulike og sammenligne ulike leverandører, med mindre man gjør da spesifikke beregninger for paneler fra alle de ulike leverandørene. Da. Så det å kunne ha en dokumentasjon som sier noe om per kvadratmeter solcellepanel, uavhengig av hvor det installert, hva mest klimavennlig? Da vil man kunne se på det som et annet type byggemateriale. Da.
Mm. Men hvis vi går liksom et hakk tilbake til det her med livssyklusanalyser, eller kaller det livsløpsvurdering
er vel sånn det offisielle norske ordet. Life cycle assessment. LCA er vel det lettest å si.
Hvordan har man regnet på det? Hva er det som er med i en sånn livsløpsanalyse?
Mm. Der er det jo litt sånn, vi deler det ofte inn i de tingene som du regner med spesifikke tall på, og de tingene som du regner med generiske tall eller gjennomsnittstall. Og da er det sånn et prinsipp i LCA at de delene av systemet som du ser på, enten om systemet er et solcellepanel eller et bygg eller en løpemeter med jernbaneinfrastruktur, de delene som du har kontroll over da, i prosjektet ditt, eller de delene som er faktisk produksjon, der skal du bruke så spesifikke tall som mulig, men du skal jo dekke hele verdikjeden, for det er jo det LCA går ut på, at du skal dekke hele livsløpet og hele verdikjeden. Og det sier seg selv at du kan ikke ha spesifikk informasjon for alle delene bak i verdikjeden helt til du kommer til utvinning av råmaterialer i en eller annen gruve, fordi da ville ikke LCA vært mulig å gjennomføre det helt tatt. Så når du kommer utenfor den delen av systemet som man har direkte påvirkning på, og som man kan finne spesifikke tall for, så bruker vi sånne gjennomsnittstall. For eksempel da, for hvis du sier at du har et bygg, eller kanskje si et solcellepanel, da, så består det av visse materialer, og så har da denne produsenten som vi skal lage dokumentasjon for, de har kontroll på å sette sammen panelet, men de har ikke innflytelse over hele verdikjeden. Så når vi kommer tilbake til for eksempel utvinning av kvartsand som skal bli silisium, da, der kan vi bruke en sånn generiske tall som ikke nødvendigvis er akkurat representative for den kvartsanden som blir brukt akkurat den produsenten. Men det er godt nok for å få en god dekning av verdikjeden. Selvfølgelig så skulle man jo hatt spesifikke tall i alle ledd hele verdikjeden, men det er kanskje alltid praktisk mulig. Da. Så det er det vi kaller en sånn hensiktsmessig avgrensning eller forenkling i LCA for å gjøre det mulig.
Er det sånn at man frem til nå har brukt liksom generiske tall på veldig mye, eller nesten helt på panelnivå, eller at man sammenligner solcellepaneler nesten uavhengig av hvor de er produsert, uten å differensiere mellom produsenter?
Ja, altså, fordi vi ikke har hatt dokumentasjon som ser på solcellepaneler som et byggemateriale, så er det i grunn det vi måtte ha vært forvist til å gjøre da, i bygganalyser. Så vi har, da stort sett alle prosjekter har brukt de samme tallene, den samme studien, og så har vi, hvis det har kommet en ny studie, så har man brukt den, men han har ikke hatt grunnlag for å skille på produsent, for eksempel leverandør, fordi vi ikke har informasjon om klimapåvirkning eller miljøpåvirkning fra solceller som et byggemateriale, og derfor så har vi da heller ikke hatt grunnlag for å vurdere en leverandør mot en annen, eller se hvordan man kan forbedre utslippet fra solceller i prosjektet sitt. Og det er veldig synd, fordi vi har jo sett at det har veldig mye å si, og det kan jo peke på at de tallene vi har brukt har vært for høye, i hvert fall hvis man sammenligner med norske produsenter. Men som sagt, så det er jo ikke det at man ikke har gjort livsløpsvurdering av solceller, det har gjort massevis av det, men de er gjort fra et energiperspektiv, og dermed så har vi ikke kunnet bruke det da i klimagassregnskap for bygg.
Ok, men det ellers så et sånt, eller jeg kjenner igjen fra elbilverdenen at man bruker livssyklusanalyse eller studier gjort på klima- og miljøfotavtrykk for batterier da, der det studiene gjerne vil alltid være noen år bak den teknologiske utviklingen. Er det den samme utfordringen med solcellepaneler, at man som jo en rask utvikling og masse utbygging av produksjonskapasitet, og at klarer studiene å henge med på det her?
Nei, i hvert fall de tallene som vi har brukt har jo vært utdatert, fordi det som du sier, det en veldig rask utvikling i teknologien. Så vi har ikke, og dette med hvilke tall vi bruker har jo konsekvens for hvilke miljøkrav man kan stille byggeprosjekter, for som du sa innledningsvis, så noe av poenget med å gjøre disse analysene at vi skal prøve å få til forbedringer. Så veldig ofte når vi gjør, i hvert fall tidligere faser og klimagassberegninger for bygg, så jo målet å kunne se hvor det vi bør stille krav som gjør at vi får, at vi minimerer utslippene da. For eksempel å stille krav til lavkarbonbetong jo mye diskusjon i byggebransjen. Og hvis vi hadde hatt, eller hvis jeg får dokumentasjon på solceller som et byggemateriale, så ville vi også kunne stille krav som gjør at utslippene fra solceller i byggeprosjekter blir så små som mulig. Mm. Og det kan vi ikke gjøre når vi jobber med utdaterte data hvor vi ikke kan skille med produsent sånn som vi har gjort til nå.
Riktig. Men så nå har vi jo vist at forkortelsen på engelsk for livssyklusanalyser eller livsløpsvurderinger er jo LCA på engelsk, men i din bransje så snakker man jo ofte om EPD. Er det det som er liksom byggenæringens tilpassede LCA-analyser, eller?
Ja, det kan du si. Det jo sånn i alle bransjer så elsker man jo sånne tre bokstavsakronymer. Men EPD står for Environmental Product Declaration, eller på norsk så kan den kalle for miljødeklarasjon, miljøvaredeklarasjon. Og det, en EPD er en standardisert type LCA. Så en EPD skal alltid utarbeides, og nå kommer det advarsel, kommer enda tre bokstavs akronym, i henhold til en PCR, som er Product Category Rules, eller produktkategoriregler. Og produktkategoriregler er bare et regelsett for hva som skal være med i en EPD. For eksempel hvilke livsløpsfaser eller hvilken enhet man skal sammenligne solcellepaneler ut fra. Og EPD-er kan utvikles for hvilket som helst produktsystem de også, men de har blitt klart mest brukt i byggebransjen. Så det har blitt den foretrukne miljødokumentasjonen for byggevarer, i alle fall i Europa.
Mm, og nå har det kommet liksom PCR for solenergi, og man kan da begynne å utvikle EPD-er for solcellepaneler eller solcellesystemer.
Ja, altså det har jo faktisk vært, der kommer vi inn på det med material- og energiperspektivet, for det har faktisk vært en PCR for kraftverk, som man kunne lage en EPD for solceller, men da som kraftverk, hvor da sammenligningsenheten er kilowattime. Så det som er nytt, som vi har vært med på å utvikle, er jo da en PCR for dokumentasjon av solceller som et byggemateriale.
Ok, riktig. Fordi igjen da, for å dra den parallella til elbil, som jeg tross alt kanskje kjenner bedre, så har det jo vært utrolig mye sånne der livssyklusanalyser man banker i bordet med når man forskjellige aktører hvor i media sier at jo, elbil er mer klimavennlig, nei, elbil er ikke mer klimavennlig, så legger det jo masse forutsetninger til grunn om liksom hvor mange kilometer antar man at en elbil kan kjøre før batteriet er utrangert og så videre. Er det sånne ting man sørger for at alle sammen har like parametre på da, når man regner ut EPD for solcellepanel eller hva som helst annet?
Ja, det er definitivt hensikten. Det å kunne lage en type dokumentasjon som er så standardisert som mulig uten å være en tvangstrøy hvor man ikke kan synliggjøre forskjeller, men som er så sammenlignbar som mulig, for det er jo ment å kunne bruke for å dokumentere konkurransefortrinn ved at man er mer klimavennlig, for eksempel. Og det er jo, da vi jobbet med utviklingen av PCR-en, så var det jo da mye diskusjon om hva vi skulle bruke som såkalt funksjonell enhet, altså hva som skal være sammenligningsenheten for miljøpåvirkning fra solceller, for at den skulle være så specifik som möjligt men likväl inte lägga till grund en massa förutsättningar som inte är innanför solcellspanelproducenternas kontroll. Så hvis man har per kilowattimme så må man jo si noe om driftsbetingelser for eksempel, og hvis man leverer solcellepaneler som kan leveres til alle typer byggeprosjekter, så vil det jo ikke være hensiktsmessig å ha en dokumentasjon som forutsetter visse driftsbetingelser. Så derfor så fant vi det mer hensiktsmessig å se på wattpeak og kvadratmeter som enheter, så krav I PCR-en at man skal funksjonell enhet eller sammenligningsenheten per 1 wattpeak, men at man skal ha med en konverteringsfaktor sånn at man kan regne per kvadratmeter. For når det en byggevare, så det jo kvadratmeter vi ønsker å ha som sammenligningsgrunnlag, men vi må også kunne si noen ting om virkningsgraden.
Ok, så det gjør at man kan sammenligne på tvers, men for eksempel på betong, da, hva en funksjonell enhet når man vurderer det?
Ja, der det per kubik. Og for den type byggevarer som har totalt bare en funksjon som et material I et bygg, så det jo det alltid en massebasert enhet, så det enten per kvadratmeter, gipsplate med en viss tykkelse, eller det kubikbetong eller kilostål.
Men altså gram eller kilo CO2 per kubikmeter med betong?
Stemmer.
That's it. De blir sammenlignet på.
Ja. Og det viktig å presisere at I en EPD og ILCA for øvrig, så det jo ikke bare klimagassutslipp vi regner på. Grunnen til at jeg ofte snakker om klimagassutslipp jo at det det som høyest på den politiske agendaen, så det gjerne det vi har I oppgave å beregne, og det det man gjør beslutninger på grunnlag av.
Ok, men du sa jo at man kan jo ikke gå liksom uendelig langt tilbake i verdikjeden da, før man benytter seg av mer sånn generelle tal. Men en utfordring for solenergi eller solcellepanel da, kan jo være at det jo ganske langt tilbake eller langt opp I verdikjeden at det største CO2-utslippene skjer. Altså det handler jo om da når man faktisk gjør om kvartssand til solcellesilisium, det det hovedsakelige CO2-utslippene og energibruken skjer. Hvordan kan EPD da bidra til at de som best I klassen her blir synliggjort gjennom hele verdikjeden etterpå?
Det nettopp det som også en nyvinning her, at måten PCR-en for solcellverdikjeden kan du si da, bygget opp nå, at man skal kunne utarbeide EPD-er for hvert ledd I verdikjeden. Så man kan utarbeide EPD for ingot eller wafer eller ferdig panel eller celler. Og tanken da jo å kunne få nettopp det en dekning av verdikjeden med spesifikk informasjon I hvert ledd. Og det sier seg selv at det vil jo ta litt tid å bygge opp til man får det perfekte systemet hvor panelprodusentene benytter da EPD fra alle andre ledd bakover I verdikjeden. Men da vil du kunne ha et mye bedre grunnlag for å vurdere den spesifikke verdikjeden som aktuell for akkurat det produktet. Da.
Ok, sånn at hvis en solcellepanelprodusent skal vise at de har et bra produkt, så må de ha med seg en EPD fra det nivået der ingått sånn, og waferen har vært laget da, for at de skal kunne synliggjøre I sin egen EPD at de har et mer klimavennlig produkt enn gjennomsnittet av solcellepanel?
Altså, de må ikke det, men de kan det. Fordi hvis vi hadde sagt at de måtte det, så kunne jo ikke solcellepanelprodusenter lage et EPD før alle andre ledd I verdikjeden for sine leverandører var dekket. Og da ville vi fått en veldig treg utvikling. Så tanken at dette skal utvikle seg litt sånn dynamisk, organisk, at man får EPD I forskjellige deler av verdikjeden, og etter hvert så kan de begynne å linke dem sammen. Så inntil videre så vil man måtte ha fortsatt en viss grad av dette med generiske data, men hele tilnærmingen sånn at vi skal kunne klare å komme oss vekk fra det etter hvert, når flere og flere utarbeider EPD for sitt ledd I verdikjeden.
Så jo flere offentlige eller private innkjøpere som etterspør EPD, jo flere ledd og jo flere aktører får bygd opp sine EPD-er for produktene sine, som gjør at det blir mer liksom finmaska etter hvert.
Nettopp. Og vi har jo også sett at etterspørselen etter EPD blant annet drevet av BREEAM-sertifisering av bygg, har jo ført til at det har, uhorvelig mye bedre og mer miljødokumentasjon for byggevarer nå enn det bare var da jeg begynte å jobbe for 20 år siden. Så det er jo en rivende utvikling, og denne utviklingen har vi ikke sett i PV-bransjen fordi det ikke har vært etterspørsel, fordi man ikke har vært en del av det dokumentasjonsregimet. Da.
Har det vært fordi at man har tenkt liksom at solenergi det er liksom miljøvennlig fordi det produserer fornybar energi, så det ikke har vært så mye fokus på det da, eller er det bare at det har vært at det tar litt tid å komme i gang?
Altså, vi gjorde en studie av dette sammen med REC for Innovasjon Norge for å se litt på dette med hva det som hensiktsmessig dokumentasjon, miljødokumentasjon for solceller. Det er jo ikke det at det ikke har blitt utarbeidet dokumentasjon, og det har jo til dels blitt gjort veldig omfattende LCA-analyser, også av produsentene, blant annet for det franske tendersystemet. Men det har rett og slett ikke vært etterspørsel etter dokumentasjon som byggevare, og det kan jo være at det ikke har vært etterspørsel etter klimadokumentasjon for bygg generelt, at etterspørselen etter klima- og miljødokumentasjon for solceller har blitt større fordi man har hatt mer klimagassberegninger for bygg. Så det har vært etterspørsel på vurderinger som en energivare, altså fra energiperspektivet, men ikke fra materialståstedet.
Ok, men nå har vi jo snakket en del om dette med klimafotavtrykket. Så sa du at dere ser jo på flere ting også, men er det noe spesielt som peker seg ut med solcellepaneler som ikke er knyttet til klima?
Når vi jobber med LCA og andre miljøpåvirkninger, så er det jo, jeg vil kanskje si at det vi kanskje mest presist kan si noe om er klimapåvirkning, og grunnen til det er at klimagassutslipp har lik klimapåvirkning uansett hvor i verden det oppstår, mens andre typer miljøpåvirkninger er veldig avhengig av sted, avhengig av om det blir sluppet ut til luft eller til vann, og hvordan de ulike økosystemene er der det blir sluppet ut. Så når vi jobber med EPD-er, så er det definitivt klimagassutslipp som har mest oppmerksomhet. Man bruker kanskje de andre miljøpåvirkningskategoriene mer som en sånn sjekk for at man ikke flytter problemet fra en miljøpåvirkning til en annen, så at man ikke får sånne trade-offs hvor man øker, si, sur nedbør fordi man reduserer klimagassutslipp. Men det som har blitt trukket fram kanskje i media det siste er jo dette med ressursbruk. Og det var en artikkel som kom ut som påpekte det at utvinning av råmaterialer til fornybar teknologi i seg selv også kan være et problem for biologisk mangfold, som man kanskje ikke tenker på når man vet at klimaendringer er en trussel for biologisk mangfold, men det er også at gruvedrift som kreves for å produsere fornybar energiteknologi også kan være et problem for biologisk mangfold.
Ja, jeg tenker at det er noe av bakgrunnen for at jeg har lyst til å løfte her temaet, at liksom jeg tror at mye av det her motforestillingene som man har hatt mot både elbil og vindkraft, det kommer til å komme på solenergi også, fordi at det har kanskje gått litt sånn under radaren, men hvis man skal bygge ut veldig mye mer solenergi som man spår da, de nærmeste 10 årene, så vil jo sånne ting bli høyere opp på dagsorden og bli tydeligere. Da.
Absolutt. Men det er jo ikke nødvendigvis gitt at det er jo litt sånn at man har en forventning til fornybar energi, at det skal være perfekte løsninger på problemet. At man har fornybar energiteknologi som har ingen bivirkninger, ingen problemområder, og at man bare kan erstatte, finner den perfekte fornybar løsningen, så kan man bare erstatte all verdens energibruk med det, og sånn er det jo selvfølgelig ikke. Alt, som du sa, man kan ikke produsere noe av ingenting, og det finnes ikke noe som heter nullutslipp. Alt har en konsekvens for utslipp, men så der tenker jeg vi har jo et ansvar for å belyse de andre konsekvensene og komme med løsninger, for det finnes jo også løsninger som kan gjøre produksjonen mindre skadelig, og så blir det jo da også en utfordring å vekte ulike miljøkonsekvenser opp mot hverandre. Det er jo i stor grad en politisk jobb, er jo det å vekte for eksempel klimapåvirkning mot ressursknapphet eller biologisk mangfold. Som vi som LCA-fagpersoner jobber med å belyse, men ikke beslutte.
Men i LCA-analyse så har man vel også sånne sensitivitetsanalyser som kan bidra til å avdekke hvor er det liksom man kan gjøre størst forskjell eller størst forbedringer. Er det noen områder som peker seg ut der?
Ja, altså sensitivitetsanalyser gjør vi ofte for å se egentlig for å se hvor god analysen er, for å se hvor stor usikkerhet er. Det tenker jeg at i seg selv er noe vi må jobbe med for å belyse hvor gode er analysene våre. Det har vi kanskje vært litt dårlige på å kommunisere, fordi det er en viss usikkerhet i alle analysene. Men hvis vi skal snakke om forbedringspotensialet for klima i solcellverdikjeden, så ser vi jo at hvertfall hvis vi snakker om monopaneler, hva som er hvor hoveddelen av klimapåvirkningen legger seg da, så er det jo energibruk i silisiumproduksjonen har veldig, veldig mye å si. Og det som er litt sånn morsomt med det, er at da kan man jo tenke seg at hvis energimiksen har mest å si, så vil jo også påvirkningen fra solcellepanelene blir mindre etter hvert som energimiksen blir grønnere. Det vil si at å få mer solcellepaneler og få en grønnere energimiks vil også gjøre solcellepanelene i seg selv mindre miljøbelastende.
Mm. Men samtidig så er det jo sånn som du var inne på i sted, at det med å sammenligne kilowattimer eller gram per kilowattime er det utfordrende med hvor du bruker den. Ja, for at sånn som det, hvis man sammenligner med den strømmen man erstatter, så vil det på en måte solenergi være mindre klimavennlig i Norge enn i Kina, hvis man erstatter køl. Og det kan jo skape litt sånn forvirrende bilder på hvordan klimafotavtrykket er da.
Ja, absolutt, og det er jo noe vi ser når vi gjør sånne analyser for bygg, når du ser energibruken og materialbruken i sammenheng, det må man jo når man ser på solcellepaneler som en del av byggematerialer, så må man jo også ta inn den energikonsekvensen at de faktisk produserer energi. Og der er jo nettopp det, den gevinsten som vi regner i netto, vil jo avhenge av hvor skitten strømmiks man regner med. Da. Så hvis du regner med en norsk strømmiks, så vil jo gevinsten være mindre enn hvis du regner med en nordisk gjennomsnittlig strømmiks, for eksempel.
Mm.
Så det er jo et kommunikasjonsproblem, fordi den fysiske virkeligheten endrer seg jo ikke. Det er jo bare forutsetningen man legger til grunn som endrer seg.
Ja, og nettopp og i Norge også, så skal vi jo, vi må jo ha mer fornybar kraft i de 10 årene som kommer, og da kan det være på en måte et blindspor å sammenligne solenergi med den eksisterende vannkraften, når vi kanskje egentlig bør sammenligne den med de alternativene vi har for å bygge mer fornybar kraft da.
Absolutt. Der kommer man jo inn på at man må se både i det lille og det store perspektivet. For å vurdere solceller så er det kanskje ikke nok å bare sitte og regne på enkelte byggeprosjekter. Da må man jo se på hele energisystemet som helhet. Så det er jo en helt annen type analyse.
Mm. Men for å liksom begynne å runde av her, da, så tenkte jeg vi kunne se litt på vi som på ulike vis er kunder som altså skal kjøpe solcellepaneler eller solenergianlegg da egentlig, om vi er en kommune eller en privat eiendomsaktør eller for så vidt en privat person, hvordan skal vi forholde oss der med EPD, hva bør vi gjøre?
Jeg tenker at det første man bør gjøre er jo å stille krav til at man skal fremlegge EPD hvis man bruker solceller. Det er jo sånn vi har sett at utviklingen har vært for andre byggematerialer, at først kom kravene til at EPD skal fremlegges, og så når man har nok EPD-er, så kan man begynne å stille krav til hvor høyt klimagassutslippet skal være dokumentert med EPD. Men enn så lenge så har vi jo ikke EPD-er, så vi må jo få frem EPD-ene først, men der spiller private utbyggere og offentlige utbyggere en veldig, veldig stor rolle ved å sørge for at vi får dokumentasjon.
Men selv om vi ikke har EPD-er, så kan vi jo ha noen ideer om hva som er de mest klimavennlige produktene. Har vi ikke noen mulighet for å liksom premiere dem som er mest klimavennlige før vi har alle mulige EPD-er på plass?
Da kommer det jo kanskje litt, det kan være litt vanskelig med anskaffelsesregelverket, fordi det ikke nødvendigvis sånn at du kan stille krav til at du skal bruke norske, eller PV-er basert på norske wafer eller ingots for eksempel da. Altså vi vet noen ting om hvor utslippene og vi kan anta at der hvor vi har mest mulig grønn strøm vil vi også ha solceller med lavest mulig utslipp, men det ikke nødvendigvis så lett å stille krav til produkter basert på opprinnelsesland, da kommer det ofte inn sånne juridiske konflikter med anskaffelsesregelverket. Så du må ha et visst antall leverandører som har dokumentasjon før du kan begynne å stille krav. Jeg tror det antallet tre.
Ok, sånn at det ikke nok at hvis du har gjort et innkjøp og du har fått en EPD, så kan ikke jeg bare kreve at jeg har lyst på noe som har et lågere klimafotavtrykk enn det du fikk sist. Hvis du skjønner, det må være tre stykker jeg kan sammenligne.
Ja, altså, men så kan du også si sånn at alle produsenter har også lik mulighet til å få utarbeidet en EPD. Så lenge det eksisterer et rammeverk for å lage EPD-er, så kan du i prinsippet stille krav til en viss klimaprestasjon. Men det kan selvfølgelig, du bør stille det kravet på en god måte som sikrer at du, at for eksempel at det skal foreligge EPD før produkt, to uker før produktet du har tatt i bruk, sånn at man ikke risikerer en forsinkelse i prosjektet som følge av at noen må utarbeide en EPD. For det tar jo litt tid å få utarbeidet sånn dokumentasjon. Men vi har sett eksempler på at EPD-er blir utarbeidet fordi det har vært et spesifikt krav i et prosjekt.
Men vi som værmannsen da, som skal ha sol på vår enebolig, hva kan vi, eller kan vi forholde oss til det her, eller er det...
Når EPD-ene kommer, så kan man jo det. Vi får ofte kritikk for at EPD-er ikke er så kjempelett å lese, men det finnes jo også veiledning til hvordan man skal lese EPD-ene. Men det er jo kanskje nettopp altså for alle typer forbrukere at EPD-er er nyttige, fordi de sammenligner på samme enhet. Så man kan jo, du kan jo sitte og lese studier, LCA-studier av solcellepaneler, kanskje som også er utført for forskjellige produsenter, men det er ikke nødvendigvis at du finner tall som er sammenlignbare i det hele tatt. Så når vi får i hvert fall EPD-er, så vil det gjøre det lettere for forbrukere i alle deler av markedet.
Ja, sånn at det kanskje ikke blir sånn at jeg som forbrukere etterspør en utvikling av en EPD, men at en aktør som solcellespesialisten eller Bluetech kan liksom si sånn, vi kan tilby flere produkter, og vi kan vise til EPD og hva som er best av dem og sånn.
Og det er jo nettopp de produsentene som mener at de har et miljømessig fortrinn, som jo burde utarbeide EPD-er, for det er jo de som da vil tjene på det.
Riktig. Ok, ja, nei, du sa jo at det kan være litt vanskelig å sette seg inn i det hele, og det er jo derfor jeg driver og prater med deg i podcasten, rett og slett, så jeg skal få litt bedre inntrykk av det. Men helt til slutt så vil jeg jo minne på at vi har jo en podcastepisode med Trude Nysæter i REC Solar, som jo er jo en av de aktørene som du nevner som har noe å tjene på utviklingen her, og de har jo også vært med på å lage der product category rules for solenergi. Og så hadde vi nylig også et webinar fra Kristiansand, der Ronny Gløkner, som er senior R&D engineer i REC Solar, holdt et innlegg der han gikk gjennom hvorfor prosessene de har på REC i Kristiansand er bedre enn en vanlig produksjon av solcellesilisium. Så det er jo lenka jeg kan legge i podcastbeskrivelsen. Så jeg vet ikke om du har noen siste oppfordringer til enten lyttere eller innkjøpere eller noe sånt du har lyst til å dele med oss, Mie?
Og jeg følte jeg veldig press for å komme med en vanvittig, veloverveide ord. Nei, det må vel bare være å sette seg inn i EPD-systemet og finne ut hva man liksom har fordelen av det, og så begynne å etterspørre EPD-er. Flere EPD-er så tror jeg vil absolutt være en fortrinn, ikke minst for det norske markedet.
Supert, da er vi i gang. Tusen takk for at du ble med i podcasten, Mie.
Bare hyggelig, takk for at jeg fikk være med.